ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ቅሕፅል ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ጽባቐ ቅሕፅልኒ ንሎሚ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ሰሙን መጽሓፍ ዘመረቐ ደራስን ተዋሳኣይን ፊልም ታደሰ ዖባዝጊ ኣሜሪካ ሒዘልኩም ኣለኹ ምስቲ ኣብቲ ናይ ምረቓ ምሸት ዝነበረ ሃዋሁ። ታደሰ ዖባዝጊ ሜላት ዘርእስታ መጽሓፍ ኣመሪቑ ነይሩ ዝሓለፈ ታሕሳስ 14/2019 ኣብቲ ብዙሓት ስነ ጥበባውያንን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤንድን ዝተረኸብሉ ብዛዕባ መጽሓፉ ገምጋም ተዋሂቡን ርእቶታት ተሰሚዑን። ዮናታን ተወልደ ታንታን ከምኡውን ዳዊት ገብረ ሚካኤል ካብቶም ቀንዲ ገምጋሞም ዝሃቢኦም ነይሮም። ናይ ታንታን ብሓፂሩ ኣቕሪበ ርእቶታት ተሳተፍቲ ከስዕበ ኣብ መወዳእታ ድማ ንደራሲ ታደሰ ኣሜሪካ እውን ስምዒቱ ሓቲተየ ኣለኹ። ሕጂ ብታንታን
እሚ ናብዛ ውሉዱ ዝኾነት መፅሓፍ ምዝራበይ ንወላዲኣ ክቐድም ግቡእ ብምዃኑ ንስነ ጥበባዊ ታደሰ ዖባዝጊ ኣሜሪካ ዘለና ኣድናቆት ክገልፅ ከለኹ ኣዝዩ ባህለኒ። ኣርቲስት ታደሰ ነዚ ሎሚ ናብ ህዝቢ ክዝርጋዕ ዘመርኣ ዘሎ መፅሓፍ ኣካል ናይቲ ክኸዶ ዝፀንሐ ነዊሕ ከይድን ኣሕባኒ ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዝኡ መቐፀልታ እያ። መድረኽ ቲያትር፣ ሬድዮ ድራማ፣ ሲነማ ነዊሕ ስረት ዘለዎ ን30 ዓመታት ዝኸደ ተለጋጋቢ ተመክሮታት ዝደለበ ዓብ ስነ ጥበባዊ እዩ። ደራሲ ኣብዛ መፅሓፍ እቲዝዓበየ ጉዳይ ዘርዕሎ እዚ ሎሚ ኣብ ዓለምና ኣብ ኣህጉርና ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ፍቕሪ እዩ። ወዲ ሰብ ንብፃዩ ንብፅቱ ንዓው ንሓፍቱ ንዓርኩ መሳርሕቱ ንዓዱ ወዲ ዓዱ ክፈቱን ከፍቅርን ፍቕሪ ክህብን እንተዘይክኢሉ ፀገማት ብኩሉ መልክዑን ሸነኻቱን ሸዓይሎም ከም ዝክሰቱ ኣብዛ መፅሓፍ ኣብርህ ኣሎ። በዚ ጋጣሚ ክላብዎ ዝደሊ ዝበዝሐ ፍልጠት ኣብ ንባብ እዩ ዝርከብ፣ ንንባብ ዘብቃዕ ድማ ፀሓፊ እዩ። ስለዚ ፀሓፍትና ክበዝሑ ክዓብዩን ክምስጎኑን መታን ዝንበብ ከዓ ከምፅርና እቲ ንንበብ ከዓ ፍልጣት ክበና ሓደራ ነተባብዓዮም ፅቡቅ ምሸት ዝበለልና ይቐኒለይ።
ኣነ ወይኒ ብርሃነ ባህል ኣብ ዋሽንግተን ድርከብ ደሰ ዋልቲ ድማ ብያ ዝሂብዋ ኣነ ድማ ንዑ ሰብከገብር መፅ ሰናይ ምሸት
ታደሰ ዝሃብካዮ ከየሳለጣ ኣይድቅስኒ ኣነ ንሱ ሓደ ነገር ተይበየ ወይሱ ተሂቡኒ ክልተና ብዙሕ ዓመት ምሕንሳፍ ሕንዒና ባህላዊ ጉዳይ ማለት እዩ ዋሽንግተን ዲሲ እንታይ መክለክዕ ታደሰ ዝበዓላትና ኩሉ በዓል እዩ ዘካይዶ።
ኢስያስ ክፍሉ ይበሃል። ለማዓንቲ መፅእ ዘለኹ ናይ ታዲ ኣሜሪካ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋዕ ስለ ዝነበረ እዩ መፅእ ዘለኹ። ኣነ ከዓ ኩላና ክንተሓበሮ ዘለና ሓውና እዩ ኣብ ድራማ ኩሉ ይሰርሕ ጃኻላ መፅሓፍ ኩላና ከነንብባ ይላወኩም ካልእ ዝብሎ ነገር የብለይ።
ሙሴ ስባቱ ካብ ሜርላንድ ሎማዓንቲ ናይ ፈለማ መፅሓፉ ናይ ታደሰ ኣሜሪካ መመረቕቲ መፂና ናቱ ሓጎስ ተካፈልቲ ክኾን መፂና ኣለና። ለመፅሓፍ እዚኣ ሉሰብ ብጣዕሚ ድዋ ስለ ዘሎ ከም ብባ ብጣዕሚ ሓዊዩ ከለኹ ማለት እዩ ሓጎሶን ታደሰ ኣሜሪካ
ራይ ባር ኣብ መወዳእታ ስነ ጥበባዊ ታደሰ ዖባዝጊ ኣሜሪካ ሎሚሸት ከዓ ሜላት ዘርእሳ መፅሓፍ ኣመሪቃ። ታደሰ ከም ንፈልጠካ ከም ተዋሳ ኢና መብዛሕቲ ግዜ ሎሚሸት ከዓ ኣብ ደራስያን ተፀንቢርካ ኣምሲኻ እሞ ብኸመይ እዩ ናብ መፅሓፍ ምድራስ ሰጊርካ?
ሕራይ ዶክተር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ብመጀመርያ ኣዝየ የመስግን። ወፅቡቅ ኣለኻ ህዝቢ ብተዋሳኣይ ዝፈልጠኒ 2016 ዘይረከፈት ዕምባባ ትፊል ትብል ፊልም እውን ደሪሰ ናብ ህዝቢ ኣቕሪበ ነይረ። ዝኾነ ኣብቲ ዓውዱ ስነ ጥበብ ስለ ዘለና ካብቲ ናብቲ ንክትሰግር ዘፀግም ኮይኑ ኣይስማዓንን።
ሕራይ ታደሰ ብወገንካ እቲ ሕመረት መልእኽቲ ናይታ መፅሓፍ ኣብ ምንታይ ዝፅንጠን?
ዛንታ ሜላት ሕልኽላኽ ሂወት ኣብ ፍቕሪ ዛንታ ሜላት ጉዕዞ ናብ ስደት ዛንታ ሜላት ትጽቢትን ኩነትን አአበይኒ ጫፋት ዛንታ ሜላት መስያት ነት ዘሎ ሐቂኸ ሐበት ስነት ፍቅሪ ጽምእ ፍቅሪ ንሐቀኛ ፍቅሪ አካቲታ አውሽት መሽጎራጎር ናብራ ስደት አትያ እተዘንቱን መስያት ህልሁን ሁሉን ዘጣመረት ልብወለድ መጽሐፊያ ክብል ደፍር ተወለ
ስለዚህ ሐፈሻው ገንጓን ከመጨረሻ ፍላይ አብዛይሎ ምሸታ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ምረቃ መጽሐፍ ሜላት ዘለከ መጨረሻ ስምዒት ከመክ ትገልጾ ትኸል
ተወለ ብጣዕሚ ኣብ ህይወተይ ካብ ተሓጎስ ኩሉ እዋን ኣሎ ካብ ዝብሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ እያ መጽሓፍ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣመሪቐ ናይ ህዝቢ ፍቕሪ ርአ ሓልየት ርአ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሰ ሓጎሰይ እዚ ኢለ ክገልፆ ኣይክእልን እየ ዕድል ተሂብካኒ ተወልደ ዝምስጎኑ ሰባት ኣለውኒ ብመጀመርያ ከመስግኖ ዝደሊ ነዛ መፅሓፍ ንክትኸውን ለይትን መዓልትን ኣብ ምእራምን ዝተዓራረዩ ሓሳባት ኣብ ምፅፋፍን ኣባ ኣበርክቶ ዝገበረለይ ዓርከይን ሙያዊ ብፃይን ደራስን ጋዜጠኛን ቢንያም ፍሳጼን ኣዝየ ብልብ እየ ዘመስግኖም ከምኡ ውን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ምሕታምን ምዝርጋሕን ካብ ጎነይ ዘይተፈለየ ደራሲ ዳዊት ገብረ ሚካኤል ኣዝየ ዘመስግኖ ከምኡ ውን ካባይ ዘይተፈለየ ሓድሽ ኪዳነ ኣብርሃም ፍሳሐየ ኣዝየ ብልብ እየ መስግኖም ብሶሻል ሜድያ ድዩ ኣብ መላእ ዓለም ሞራል ዝሃውኒ ብምልኦም የመስግኖም ብሓፈሹ ኣብ ግዜ ምምራቕ ኣገሪሞምንን ኣማሚቖምንን ዝወዓሉ መሳርሕተይ ስነጥበበኛታት ድምፃውያን ሙዚቀኛታት ተዋሳእቲ ካሜራማን ሰኣልቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ተቐማጦ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ንዝለጎሱለይ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ፍቕርን ሓልየቱን ምስጋነይ ወሰነ ይብሉን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ከዓ ይብል
ምናልባት መፅሓፍካ ካበይ ንረኽባ ዝብሉ ድሮ ንድምፂ ኣሜሪካ ካ ሓቶ ጀሚሮም ኣሎ ስለዚ እንታይ ትብሎም
ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ በዕለይ ዝርግሕ ኣለኹ ዝተፈላለየ ቦታታት በዓል ኣምባሳደር ሬስቶራንት ስካላይን ቨርጂኒያ ኣውታት ክረኽብዋ ክእል እዮም ብሓፈሽ ኣብ ዓለም ንዘሎ ብምሉእ ግን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ኣማዞን ዳትኮም ከምኡ ውን ሉሉ ዳትኮም ክረኽብዋ ከም ዝኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብር ፈቱ
ራይ ሞ ስነጥበባዊ ታደሰ ኦባዝጊ ኣሜሪካ በዚ ኣጋጣሚ እንኳ ሓጎሰካ ይቀኒ ኣለና
የቀኒለይ ተወልደ በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ህዝቢ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ይብል ሰሰናይ የቀኒለይ ተወልደ